Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Irewe Rosine si Eloge ndray no tompinandro amin'ity faraika menofolo ny volana Mars ity dia arabaina ary anareo rehetra mitondra an'izany anarana izany. Masimbavy Rosine dia martiry mpanirery tany amin'ny taonjato voalohany tany. Nadzaina tao soap nanomboka tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo izy io ary mpiaro ny tanàna ny Wengligen akaiky ny Apfeltrang, Roderatshofen ao Allemagne. Nanomboka tamin'ny taona 1770 sy 1770 sy arivo dia nisy chapelle nampitondraina ny anarany. Ary voarakitra amin'izany fiangonana izany ny sariny izay maneho vehivavy Virgin Martiry miaraka amin'ny voninkazo lisy sy ny palma ary ny sabatra. Marihana moa fa ao Wengligen ao Baviera diosesin'ny Augsburg no misy an'izany fiangonana mitondra ny anarana izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
Eloge ndray dia pretra martiry teraka tao Cordo renivohitra musulman Espagne. Zanak'olona fatadaza ao amin'ny tanàna io izy. Ny tena ny fantohany dia ny fikaroana sy ny antsara-panahy. Nisy fotoana norobain'ireo moro ny tanànany ary nianjehan'izy ireo ny kristianina. Tsy nikemo anefa Eloge fa niady ampaharetana tamin'ny fanoherinareo tsy mataotody sy kristianina mivadika nanerin-dralahy ny an-dany finoana. Taorin' izay dia nanaradian'ireo nama martiry ihany koa izy satria nampangaina ho nitory fikomena. Tamin'ny 1878 lasa archeveka tao Tolède i Eloge. Talohan'io mantsy dia tsy dia nisy loatra ny fanenjehana kristianina tamin'ny andro ny Emira Abdralramanina fa rehefa nandimby azy Emira Mohamed dia tsy dia nankasitraka loatra anio toerana nomena ny Eloge io ka nosambory ny Eloge fa hoe mandray ny leokritia hony. Ity tovavy ity moa dia tovavy musulman lasa kristianina. Rehefa nosambory ny Eloge dia nazavainy tamin'ny Emira fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra fa i Mahomea dia mpamadika. Rehefa tonga teo amin'ny toerana fampijaliana azy izy dia nokapoin'izy ireo fa Eloge kosa nandohalika nanandritra ny tanàna nankany an-danitra ary nanao ny mariky ny azo fijaliana ka nanambatra ny fijaliana tamin'ny fijalian'ireo martiry namany sy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana. Avy eo dia nantolo ny amin'ny mpampijaly azy ny lohany ary notapahan'izy ireo. Novidin'ireo mpino tamin'ireo mpanapa-do nefa ny lohan'ny Eloge ary nasiany vatana mifanakatsara aminy avy eo ho fanajana azy. Sabotsy tamin'izay io nanapahana ny lohan'ny Eloge io ary ny alarobia taorian' io dia natao toy izany any koa i leokritia ilay tovovavy musulman lasa kristianina.
Etsenge
ny hoe Rosine dia avy amin'ny teny latina hoe rosa midika hoe voninraozy. Ny toetran'ireo Rosine dia olona tia amin'nyfo rehefa manao zavatra fa izy aloha dia mpamalo faty. Tia manome baiko izy ireo ary tia fanatanjahantena. Mahay mandray olona sy mahay miara-miaina amin'ny hafa ireo Rosine. Izy ireo dia olona tapa-kevitra avetrany ary rehefa tezitra ihany koa dia mitrotra avetrany.
Fantatrao ve fa
Eloge ndray dia olona tony tsara fanahy manintona fa mpidongy sy mpandrivorivo koa nefany izy. Endra izy amin'ny fitondratena sarimpiaro sarikenatra nefa ireo hoe Eloge fa izy ireo aloha dia beherim-po sy mazoto omana.
Thank you.
soandry hoe eloge sy rosine ary izahay mba hanananareo an'izany aim-panahy amin'ny fanarahandihan'ny kristy izany toan'ireo olomasina entinareo anarana ireo satria ny mampiavaka nyreto olomasina izay ankalazainy ny fiangonana androany ire dia samy martiry avokoa amin'ny fanarahandian'i kristy na i rosine na i eloge ny tsedionay any koa ny miarahaba sy mirarosoa an'ireo teraka ny faraika ambin'ny folo ny volana mars rakipianandre olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB